Saunders, Director Mark, Billy Sickland, Indian.
Weer eens baie goeie môre. Dit is heerlik om jy almal te sien weer eens in die so in die vakansietyd om so 'n klomp mense by die kerk te hê. Dit is wonderlik, heerlik, wat 'n wonderlike voorreg en ek hoop dat u saam met my opgewonde is oor die woord van die Here wat hy vanmôre ook vir u het. So 'n klompie afkondigings, minder aktiwiteit in die week eintlik net Wenjas Dinsdag aand 6:30. Daar by Dominee Dianlo en Daniel by die huis, by Durbanstraat nummer 20, vraag gerus weer as jy die adres vergeet, of as jy daarby op die groep is, sal jy die WhatsApp kry, en dan woensdag die parlement en die mannekoffie beide om 10 uur hier by die kerk. Die boekentafel is beskikbaar, laat ek net sien, na die tyd, by die Lapa. As jy bietjie daar in die boeke wil kyk, ons het 'n hele klompie nuwe en Afrikaanse boeke bygekry. Gaan loer gerus daar. Dan by die potjiekos kompetisie kort ons nog 'n hele klompie potte. Ons het baie dankie vir almal wat hierdie week gereageer het. Ek is nou nie heeltemal seker nie. Ek wil, hoeveel het ons nou? 10. Goed, ons het 10. Ons kort nog so 8 of 10. Asseblief, as iemand dalk vir ons wil potte maak, ons sal volgende Sondag so weer vir oulaas daarby stilstaan, maar enige iemand, enige soort pot, asseblief, mag een mens skoonmaak grappies in die kerk vertel. Die ou wat gesê het, hy hou nie van sy skoonmaak nie, toe sê die ander, maar skep nou maar vir jou bietjie pampoen in. Nou, enige potjie behalwe een skoonmaak potjie, ne? So, jy is welkom. Selfs groentepot, ek weet nou nie wie daarvan gaan eet nie, maar enige soort pot, welkom. Goed, dan, daar's nog bakke in die kombuis beskikbaar van Pinkster af, en ook na die begrafnis, as u borde of bakke gebring het, kan u vir u kom, moet u asseblief kom afhaal, net na die diens in die kombuis. Ons het nog so 'n klompie van die sakkies neute te koop, R25 per sakkie van 500 gram, hulle is nog in die doppe, jy kan sommer met Jan gesels na die tyd, of met Annelien, hulle sal daar achterna by die kombuis rond wees, gesels asseblief met hulle. Hierdie lysie is allemaal wat ons op die WhatsApp groep gehad het. Dan by ons voorbidding, mense wat ons vra vir voorbidding, Elmarie Brand, sou vrijdagmorgen vroeg geopereer word, hartomleiding. Johan, ek weet nie of julle hier is vanmorgen, Johan Postumus, hulle sterkte, ek weet Dorothy sterk ook nog aan na heup operasie. Tannie Susie Miller, sterkte vir Tannie Susie, moet donderdag weer die onkoloog gaan sien, sterkte met die behandeling wat Tannie moet kry, wat voorlê. En dan is klein Ebenel gebore, julle 5 weke vroeg, hy het allemaal onkant betrap, sy pa is nog met jagters in Botswana gewees, toe hy besluit 5 weke vroeg is sikke tyd. So sterkte vir hulle, sy longetjies was nie so heel goed gewerk nie, en hy was in ICU, maar Nelmie het my vanmorgen laat weet, hulle hoop om al vanmorgen uit te kom. So dit gaan sommer baie beter, dankie vir allemaal wat ook saam gebid het vir die Nel gesin, en sommer vir die familie. En dan lyk het my as Julie, 'n wonderlike maand om in te verjaar. Ek gaan amper die hele gemeente aflees. So nader as wat ek aan 60 kom, dink ek ons gaan hierdie lysie nou 70 maak. Goed, die 1 Julie het al verjaar Josia Jacobs, die 2 Betsy Brunet en Lily van der Walt, die 3 Gert Swanepoel, 5 Althea Kombrink, Johan Koen en Jannie Venter, 7 Fanie Geldenhuis en Jack Swanepoel, Jack, die 8 Paul Harmse en Johan Kreer, 10 Petro Pienaar en Rosa Ludik. Ons het, ek het die lysie verlede week nagelaat, so nou val ons in hier by die helfte van die maand, die 14 is morgen, om Jan Hubbert en Rina de Swart, die 15 om Johan Miller en ek self, om Johan ek haal oom nou in. Die 17 om Koenie Laurens en Kloes Smit en Alot van Niekerk, 19 Trompie Besuidnout, Pieter Botes, 20 Petrus Kok, 27 Anita Pretorius en Elsa van der Merwe, 28 Esther Pieterse en Gert van Niekerk, 29 Meisie van As en Deline Foster en die 31ste om Jan de Wal. U sien sommer 'n hele week en 'n half. Baie geluk vir almal hier in Julie en ons hoop dat u 'n wonderlike jaar het wat voorlê. Soos wat die oog van die dienskneg is op die hand van sy meester, en soos wat die oog van die diensmeisie is op die hand van haar meesteres, so is ons, o Heere, onse God op u, totdat u ons genadig is. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Heere Jesus Christus, die die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing een loflied, vanmorgen lied nummer 7, en jy kan allemaal saam opstaan, en daarna kan jy weer die sitplekke inneem, asseblief.
Thank you.
Kom ons bid eers saam voordat ons die skriflesing aankondig. Onse Vader wat in die hemel is, almagtige groot God en koning, Here van ons lewe, Here van die heelal. Here, wanneer ons voor u grootheid buig en u lof besing en ons regtig mooi dink, dan besef ons sodat ons woorde so ver tekort skiet. Dat ons wil iets verstaan van die grootheid en ons kan nie. Ons wil iets weergee van die heerlikheid en ons is te klein. Behalwe dit wat u vir ons in die Bybel leer. En het is so wonderlik om vanmorgen voor u te buig, Here, wat alles weet, die alwetende God. Wat al die plekke ooral op die hele aarde, op diezelfde oomblik teenwoordig is, maar ook in die hele skepping. Alomteenwoordige God, dat hy alles weet wat allemaal van ons dink en wat ons doen en wat ons sê en waarmee ons bezig is, alwetende God, dat hy altyd weet wat die regte besluite en keuses is, alwyse God, dat hy altyd in beheer is van alles wat gebeur, die hele skepping, die draai van hierdie aarde, seisoene, lande, politieke stelsels, regerings en regeerders, in elkeen van ons persoonlike lewens, ons aanbid u, die almagtige God. Here, vanmorgen kom hou ons aan u vas, want ons ook vir u bid, dat u ons wysheid sal gee vir die gewone lewe, vir keuses en besluite en optrede, dat u, wanneer u met ons hierdie lewenspad stap, ons sal leer in ons verhouding met u om te groei, geestelik volwasse te word, om te groei in ons kennis van u woord en van u wil, en wanneer ons elke dag se keuses, alledaagse besluite moet neem, dat ons dit so sal neem, dat u verheerlik word, dat u met ons keuses en ons besluite tevrede is. Ons bid vanmorgen saam vir allemaal in ons gemeente wat siek is, en allemaal wat nie lekker voel nie, en allemaal wat slegte nuus gekry het, en allemaal wat operasies moet kry, vir allemaal wat by die huis is met griep, en bronchitis, en longontsteking, en sinusontstekings, en die koue, en die siektes van die seisoen waarbinne ons is, Here, dat u asseblief nuwe krag sal gee, herstel van liggame, entoesiasme oor die lewe, en dat ons gou weer allemaal gesond sal wees om u saam te dien. Ons eer u, ons aanbid u, ons Here en ons God en ons Koning, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanmorgen saam lees in 1 Korintiërs 7, die kinders wat hier is, kan uitgaan, kom ons sê maar al die ouderdomme van kinderkerk, die kinders is so bietjie minder, hier, ek net eers sien, is daar een tannie vir hulle? Ek hoop so, wacht sy al buiten vir hulle? Ek hoop so. As jy alleen is, moet net hier die plek afbreek nie hoor. Hulle sê ja. Jylle moet so soet wees, soos wat jylle ma dink jylle is. En so oulik wees, soos jylle oupas en oumas dink jylle is. Goed, 1 Korintiërs 7, en ons gaan vanmorgen lees van vers 17 af. Nou, 1 Korintiërs 7 is eintlik die hoofstuk in die Bybel wat gaan oor die huwelik. Nou, ons gaan nie vanmorgen stilstaan by die huwelik as sulks nie, daar is enkele toepassings ook oor die huwelik in die tekst van vanmorgen. So 1 Korintiërs 7 se opskrif is raad oor die huwelik en dan van vers 25 ongetroudes en weduwees, so dit gaan oor nader verhoudinge, maar hier is een beginsel wat vir die huwelik toegepas word, maar ook baie wyer is dit. En vanmorgen gaan u hoor dat ek deur die woord van die Here met u so bietjie wil deel, wanneer ons wysheid moet hê oor ons omstandighede, die situasie waarbinne ons is, wanneer jy moet besluit te neem. En ons gaan by drie dinge uitkom vanmorgen wat sê, jy moet in jou omstandighede bly, of jy moet omstandighede verander, of jy moet wegvlug uit jou omstandighede uit. Krisis, situasie, omgewing, jy kan dit elkeen toepas soos wat u wil. So ons gaan daarna kyk. Kyk of u dit kan hoor binne hierdie teks. Ons gaan vanmôre by hulle 3 gaan ons so 'n bietjie stil staan. Vers 17, 1 Korintiërs 7 vers 17. Verder moet elkeen in die omstandighede bly wat die Here vir hom gegee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het. So skryf ek dit ook aan al die gemeentes voor. As iemand reeds besny was toe God hom geroep het, moet hy die teken van sy besnydenis nie ongedaan probeer maak nie. As iemand 'n onbesnedene was toe hy geroep is, moet hy hom nie laat besny nie. Dit kom nie daarop aan of iemand besny is of nie, maar wel of hy of sy die gebooie van God onderhou. In die samelewing moet elkeen bly in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. As jy 'n slaaf was toe God jou geroep het, moet jy jou nie daaroor kwel nie. Maar as jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. Slaaf wat deur die Here geroep is, is immers 'n vrygemaakte van die Here. Net so ook is 'n vry man wat deur die Here geroep is, nou 'n slaaf van Christus. Julle is vrygekoop en die prys is betaal. Moet dan nie slawe van mense wees nie. Broers, susters, elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was, toe God hom of haar geroep het. Die tema van môre, daar waar jy is. Daar waar jy is. Nou, meeste kinders en jong mense wil gewoonlik die dorp waar hulle groot geword het verlaat. So vinnig as moontlik, so gou as moontlik. Kinders kan nie wag om uit die skool uit te kom en net uit Kimberley uit weg te kom nie. Nou die snaaks daaraan is, as jy in Welkom groot geboord het, wil jy net uit Welkom uit wegkom. En as jy in Middelburg gebore is in die Kaap of Transvaal, dan wil jy net uit Middelburg wegkom. As jy in Johannesburg gebore is, dan wil jy net uit Johannesburg wegkom. En glo dit of jy wil of nie, as jy in die Kaap gebore is, dan wil jy net oor see gaan. So jy wil net wegkom, meeste kinders, meeste jong mense. As jy anders is, dan wil ek vir jou vanmôre sê, as jy deel van die uitsondering op die reël, maar die meeste, ag, dis boring hier, hier is niks om te doen nie, ag, Kimberley, ons is in die gat. En die ouwens van Bloemfontein voel so, hulle het net nie een gat nie. En die ouwens van Prieska voel so, hulle is so klein eentjie van die gat af. Maar elke dorpie, se mense dink, dis lekkerder daar iewers. Daar waar het ver is, en miskien dink jy aan liggies en geleenthede en net 'n groter dorp waar almal nie alles van almal weet nie. En so het elkeen maar net 'n droom, ek wil net hier wegkom. En selfs jong mense, nie net van die Kaap nie, maar ook van hier, droom van oor see gaan. Oh, net in Amerika gaan werk, of ek wil net in Europa gaan werk. Ek wil net verskoning hê om net weg te kom, al moet ek ander mense se stout kinders gaan oppas. En ek hou nie van kinders nie, maar ek sal gaan oppas, ek net uit hierdie plek uit kan wegkom. Net wegkom. Nou, dis nie net kinders en jong mense nie, baie mense voel so oor hulle werk, oor hulle omstandighede, as ek net 'n ander werk kan kry, as ek net by 'n ander plek kan begin werk, as ek net 'n ander baas kan hê, as ek net ander kliënte kan hê, as ek net ander werknemers kan hê, as ek net ander, noem maar op, ek dink altyd, ons dink altyd, dis makliker in 'n ander ou se sokkies, dis makliker by 'n ander ou se werk. Mense wat vir die staat werk, sal sê, as ek net in die privaat sektor kan werk. Ouens in die privaat sektor sê, as ek net my eie baas kan wees. Ouens wat hulle eie baas is, sê, ek wil net nooit weer werknemers hê nie. En dan kyk jy na die ander en sê, jy kla, maar jy het meer geld as ek. Jy kla, maar kyk waarmee ry jy rond. Jy kla, maar kyk jou omstandighede. En ons kan nie mekaar sin sien nie. So die slegste deel wat ons met ons gebeur is, ons dink, dis makliker aan die ander kant van die tafel, of by die ander werk, of in die ander beroep, of in die ander dorp, of in die ander land. En dan raak ons so blind vir die ongelukkigheid, ontevredenheid waarmee ek binne my omstandighede of my situasie sit, laat ek nie meer lewe nie. Ek begeer so ander mense se lewens en ander mense se omstandighede en ander mense se lekker en ander mense se omgewing. Ek wil net uit myne uit. En vir baie mense word dit so ook in hulle huwelik. Ek wil nie meer hier wees nie. Dis nie meer lekker om hier te wees nie. Ek wens ek was met iemand anders getroud. Ek wens ek het na my ma geluister. Ek wens ek het met my ou kerel of meisie getrou. Ek wens ek het nooit getrou nie. Ek is ontevrede hier binne as ek maar net, en dan dink ek, dis makliker op 'n ander plek. As ek net in 'n ander skool kon gewees het, as ek net in 'n ander dorp se skool kon gewees het, as ek net in 'n ander klas kon gewees het, as ek net in 'n ander omgewing kon gewees het, Storie van die mense lewe. Dit lyk altyd vir jou makliker iewers anders as hier waar ek is. Of die probleme klein is of hulle groot is, dis die ding waarmee ons as mense elke dag worstel of baie mense mee worstel. Net so terloops, ek weet nie wat julle met my gemaak nie, maar ek is baie happy met die gemeente. So op hierdie stadium wil ek julle nog hier hou vir 'n ander plek. Ek is baie gelukkig met die werk. So is jy gelukkig met jou werk? En ek is baie gelukkig met my vrou, so ek weet ook nie wat sy met my gemaak nie, maar ek gaan my ongelukkig nie laat inruil nie. Is jy? En wat doen 'n mens dan nou met jou omstandighede wat nie lekker is nie? En vanmôre het ek vir u gesê, het ons hierdie drie moontlikhede wat jy met jou omstandighede kan doen. Aanvaar jou omstandighede, verander jou omstandighede, of kom uit. Jy moet vlug, jy moet uitkom, jy moet daar wegkom. Ons het by die bidgeleentheid donderdag het ek hierdie selfde gedeelte aangehaal van 'n gebed wat aangehaal word as 'n man uit die kerkvaders baie jare terug met die naam van Franciscus van Assisi. Jy sal ooit van hom gehoor het, as jy iets daarvan kry, kan jy maar lees. Bybelgetroue man. Hy het gesê, Here, help my om te verander wat ek kan, om te aanvaar wat ek nie kan verander nie, en gee my die wysheid om die onderskeid te ken. Wil jy vir 'n oomblik daaroor dink? Help my om die goed te verander wat ek kan, om te aanvaar wat ek nie kan verander nie, en gee my wysheid om die onderskeid te ken, want onthou jy, 'n mens hou jou dikwels so besig met die goed wat jy nie kan verander nie, en jy dink daaroor, en jy droom daaroor, en jy werk jouself daaroor op, en jy word ongelukkig daaroor en daarmee, en jy kan niks daan verander nie, en dis waarmee jy die hele tyd besig is. Terwyl die goed wat ons kan verander, gee ons nie energie nie. Of ek droom net oor hoe dit kan verander, en ek verander dit nie. Partykeer moet jy wysheid hê om te sê, hier moet ek nie wees nie, hier moet ek uit. Maar die belangrike beginsel is om te wees waar die Here jou wil hê, daar waar jy moet wees. Want as jy hol terwyl jy mos bly, dan is jy nie waar die Here jou wil hê nie. Jy gaan nooit die vrede van God hê met jy kind van hom is nie, want jy is nie op die regte plek nie. En as jy bly terwyl jy mos weggegaan het, dan is jy op die verkeerde plek. En as jy nie verander waar die Here jou voor gestuur het om 'n verandering op 'n plek te wees nie, dan is jy nie gehoorsaam aan wat God vir jou wil hê nie. En jy gaan nooit gelukkig wees nie. As jy weggaan terwyl jy mos bly, jy dink jy gaan gelukkiger wees, jy gaan nie wees nie, want jy is nie waar die Here jou wil hê nie. En as jy bly terwyl jy mos gegaan het, dan kan jy dink, ek moenie gaan nie, en ek is bang om 'n skuif te maak, en jy gaan nooit gelukkig wees nie, want jy is nie waar die Here jou wil hê nie. En as jy dan moet bly, wees die verandering wat die Here jou stuur om te wees, tussen mense en op plekke en omstandighede. Help om jou omstandighede te verander, want jy is dalk die sleutel. God sit jou daar. Terug by die tema. Daar waar jy is. Ek wil amper sê, daar waar jy moet wees, daar waar God jou wil gebruik. Daar is so mooi, ou sê ding, wat ek by die ouer mense gehoor het, wat sê, blom waar jy geplant is. En jy word net uitgeplant wanneer God jou uitplant. Of jy word net verplant wanneer God jou verplant. Of jy word 'n stiggie om 'n nuwe begin op 'n plek te wees wanneer God die tuinier sê, ek plant jou op 'n nuwe plek. Blom waar God jou plant, nie net sommer waar jy geplant is nie. Die maklikste is gewoonlik om weg te gaan. om te loop, om kwaad te wees, of kwaad te word, of afgestomp te voel, of afgestomp te wees, en te sê, ek wil nie meer hier wees nie. Dit is een moontlikheid, dit is een van die drie opties, maar jy wil wees waar die Here jou wil hê. Wysheid van die Here is die sleutel om jou te help om die regte besluit te maak. Mense sê baie keer vir my, ek bid en ek bid, maar hoe hoor ek die Here se stem? Ek hoor nie 'n helder stem wat vir my sê, jy moet hierdie skuif maak, of jy moet hier bly, of dis die beginsel nie. Dit gebeur vir die meeste van ons nie. Party mense sal sê, ek het die Here vir my hoor sê, maar ek wil jy waarsku dat baie mense sê, die Here het vir my gesê, terwyl dit maar net eintlik gewoon subjektiewe, my eie emosies en gevoelens en belewenisse is. Die Here het vir my gesê, die Here het vir my deure oopgemaak. Net onthou, al die deure wat oopgaan, is nie noodwendig goeie deure nie. Die duivel kan ook vir jou deure oopskop. Jy moet nie net sê, alles het reg gewerk en daarom is dit die regte plan nie. Partykeer is dit die toets of die beproeving. So hoe weet jy wat die Here wil hê is, dat jy moet wees waar hy jou wil hê. Dit beteken, jy moet elke dag in 'n verhouding met hom lewe, want as jy elke dag oor die alledaagse en die klein dingetjies van elke dag se lewe met die Here praat en sy wil begin soek en sy woord begin ken en sy woord begin verstaan, dan gaan jy in die groter dinge ook begin om te weet wat die Here wil hê. Dan gaan jy die vrede van God ken oor die klein en die groot besluite. Kom ons is by die eerste opsie. Bly waar jy is. Bly in jou omstandighede. Nou die konteks van die teks is baie belangrik. Paulus skryf hier en nou skryf hy aan 'n gemeente in Korinthe en dan interessant sê hy, ek skryf dit ook aan die ander gemeentes. En dan skryf hy oor die huwelik. Hy sê, as die Here jou roep om hom te dien, terwyl jy getroud is met 'n man of 'n vrou wat nie die Here dien nie, hy sê, dan mag jy nie skei nie. Jy moet bly in die omstandighede wat jy was, toe die Here jou geroep het. Dit gebeur partykeer dat twee mense trou, dat hulle nie baie na by die Here lewe nie, dat twee totaal ongelowige mense is, of net, hulle sê hulle is Christene kerk lidmate, maar baie afvallig lewe, en dan kom een van die twee, kom nader aan die Here, kom tot bekering, of daar is 'n ding wat gebeur in hulle lewe, wat hulle net nader aan die Here wil begin lewe, en meer gehoorsaam wil wees, maar die andere partij nie noodwendig nie. En nou skryf hulle vir Paulus, sê, maar nou is ek in hierdie goddelose huis, ek is in hierdie huis waar hierdie man, hierdie verkeerde dinge doen, of wat hierdie vrou swets, of wat hierdie man vir ons beledig, of hierdie vrou my karakter die hele tyd afkraak, en ek is 'n kind van die Here, en ek is 'n koningskind, ek is 'n prins of 'n prinses in God se koninkryk, en nou moet ek met hierdie man of hierdie vrou saamleef, wat 'n tiran is, of wat vir my hierdie snaakse optrede het, of gewoon goddeloos is. Wat nou? Nou sê Paulus, jy moet wees waar die Here jou geroep het. Sien, ons gaan nou by die opsie kom van om uit die omstandighede uit weg te gaan. Die antwoord is, jy mag, behalwe as dit sonde is. Jy mag nie skei nie. Jy mag om een van twee redes skei. Jy mag skei as jou huweliksmaat jou verkil het, egbreek. En hierdie gedeelte sê in die voorafgaande gedeelte, as jy met 'n ongelowige getroud is en die ongelowige wil skei, dan kan jy skei, want jy kan niks daaraan doen nie. Jy kan hulle nie keer nie. Maar as twee gelowige mense getroud is weggaan nie 'n opsie nie. Dis nie opsie nie, dis nie iets om oor te dink nie, dis nie iets om gedagte te gee, of om te begin redeneer, of begin vorm, en hoe sal dit weet, dis nie opsie nie. Bly in jou omstandighede, dis die konteks van 1 Korintiërs 7. Die ander konteks is, sommige van hulle was slawe, ons het nie vandag meer slawe nie, party mense sal sê, ek werk soos 'n slaaf by die werk, overworked en underpaid, jy kan voel soos 'n slaaf, jy kan voel asof niemand jou waardeer nie, en asof niemand jou raak sien nie, en of allemaal nie die hele tyd fout vind, maar probeer jou dink om 'n slaaf te wees. Slaaf in hierdie Bybelse konteks, in 1 Korintiërs 7 se konteks, mense was gewoon slawe. Partykeer is hulle in 'n oorlog deur 'n weermag gevange geneem, en nou word hulle verkoop op die mark. Ander kere het mense so in die skuld geraak, dat hulle self uitverkoop word, hulle is hulle skuld so, iemand vat my dan om vir hulle te werk, ek kan die geld nie betaal nie, dink as ons dit vandag weer doen, sal mense minder maklik skuld maak, en dan nie net jy nie, maar ook jou gesin, familie word slawe van die een, wie jy geld geskuld het, en dis wettig, dit is hoe dit was, en ek is nie vandag al voor nie, ek sê vir die, dis die konteks van 1 Korintiërs 7, mense was slawe, hulle het behoort aan iemand anders, Mense het familielede verkoop op die mark. So jy is nou in 'n gesin en jy is 'n slaaf, jy behoort aan hierdie persoon, of jy manlik of vroulik is, jy is hulle eiendom. Jy kan nie daar wegkom nie, 'n slaaf kon nie weggekom het nie, kon nie as jy weggeloop het, het hulle jou gevangen doodgemaak. Is nie maar net gevangene boete gegee nie, want jy het nie geld om boete te betaal nie. Slaaf wat vlug word doodgemaak. Jy is 'n slaaf. En nou is hierdie slawe Christene geword. En nou gebeur dit dat van hierdie Christen slawe behoort aan eienaars wat Christene geword het. En nou gaan jy vandag sê, maar 'n Christen eienaar moet dan nie meer slawe en hy moet sy mense vrylaat. Maar is dit die konteks van die wêreld waarbinne hulle gelewe het nie. Soos mense vandag trekkers besit en plase besit en 'n vragmotor besit en 'n stroper besit, so het mense slawe besit. Dit was maar net in hulle tyd hoe die lewe gewerk het. Ons kan vandag sê is verkeerd en dit is, maar dit was so. So Paulus skryf nie vir die eienaars en sê, omdat julle Christen is, moet julle nou julle slawe vrylaat nie. Hy skryf op baie plekke liewer vir hulle, omdat jy Christen is, moet jy anders met jou slawe werk as die mense daar buiten. Maar nou binne die konteks van 1 Korintiërs 7 is jy die slaaf. Jy behoort aan iemand wat lelik met jou werk, lelik met jou praat. In ons konteks vertaal dit oor om te sê, ek is 'n werknemer. Ek is by 'n werk wat ek nie waardeer word nie. Ek werk te lang ure. Ek doen ander mense se werk. Ek is nie gelukkig by die werk nie. Hier's mense wat lelik is met my, aklig is met my. Die baas is okay, maar die werknemers is reg, maar die kliënte of die mense met wie ek moet werk. En ons raak ontevrede en onvergenoeg en ons word boos binne in ons. En ons wens net ek kan hier wegkom die heeltyd. En nou kom die Here na hierdie gemeente toe en vandag na ons toe vir my en jou. In die jaar 2025, waar jy ook al bly, miskien kyk jy op die internet, sê die maklikste opsie is om weg te gaan en 'n ander werk te soek. Maar wat is die Here se opdrag? Is sy opdrag dat jy moet bly dan moet jy bly? Bly met die een met wie jy getroud is, jy kan nie weggaan nie. En daar by die werk wat jy is, ons gaan nou kyk, dan verander jy omstandighede, maar is die Here nie vir jou verplant en vir jou baie duidelik wys, vir jou baie duidelik opdrag gee, dat jy op 'n ander plek moet wees nie, dan moet jy daar wees. Terug in hulle konteks. Hy sê, die wat getroud is, bly getroud. Die wat besny is, moet nie dit probeer ongedaan maak nie. Die wat nog nie besny is, die moet nie jou laat besny nie. Of jy slaaf is en of jy vry is, blom waar jy geplant is. En dan vir die huweliksmaats, hy sê, bly met die een met wie jy getroud is, want dalk wil die Here jou gebruik as instrument om daardie man of daardie vrou te bekeer. En as jy weggaan, is jy nie meer daar om die goeie evangelie te deel en te leef in hierdie huis van hierdie mens wat jy so goddeloos is nie. Al is dit hoe moeilik, jy moet daar bly. Ek dink is lang en oor van wat gesê het, voor jy getroud is, kan jy lief hê wie jy wil, maar na jy getroud is, moet jy lief hê wie jy gekies het. Dis 'n Bybelse beginsel. Vir die besnedene sê hy, moenie vermaak asof dit nie gebeur het nie, en die wat nog nie besny is nie, moet jou nie laat besny nie. Die uiterlike handeling is nie wat jou reinig nie, maar of jy gehoorsaam aan die Here is. As ons dit vandag gaan vertaal met ons sê, of jy groot of klein gedoop is, red jou nie. Of jy verhouding met die Here het. Want as mense wat verlore gaan, wat klein gedoop is, en as mense wat verlore gaan, of hulle groot gedoop is, want het bloot 'n uiterlike handeling geword, net iets om te doen, of 'n druk is van die kerk op jou, of 'n druk is van die familie op jou, of wie ook al, kyk vers 19. Dit kom nie daarop aan, of iemand besny is of nie, maar wel of hy die gebooie van God onderhou. Hier staan nie gedoop nie, maar ek het myself bygesit. Kom nie daarop aan of iemand besny is of gedoop is nie, of jy groot of klein gedoop is, of jy 4 maal 'n jaar nagmaal gebruik of 8 maal 'n jaar nagmaal gebruik nie, maar of jy die gebooie van God onderhou is nie, jy red jouself deur gehoorsaam te wees nie, maar jou gehoorsaamheid wys of jy die Here dien. Jong mense sê baie keer vir my, maar oom, ek het vir klomp jare sonder die Here gelewe en ek is as babietjie gedoop, maar nou wil ek my weer laat doop, want ek wil nou die Here dien, dan sê ek, Maar jy hoef niks weer te doen om weer gedoop te word om jou meer heilig te maak nie. Dien die Here. Mense dink baie keer as jy groot gedoop of weer gedoop word, dan gaan dit makliker wees om vir sonde nee te sê. Mense dink Het gaan net so makkelijk wees om nee te sê, of mense dink, sonde gaan sommer vanself af van jou wegbly, probleme gaan net wegbly. Maar het word nie minder nie, word nie makkeliker nie. Jy kan jou nie viermaal 'n jaar of elke jaar weer laat doop, vir elke keer wat jy sonde gedoen het en weer nuut wil lewe nie, jy moet net die Here begin dien. Die handeling red jou nie, die verhouding met God. En by die werk moet jy onthou vanmôre, by al die werke is daar moeilike mense. En net so tussen hakkies, sit net vir 'n oomblik daar, miskien is jy een van die moeilike mense. Vir iemand anders. En by al die werke is daar onredelike werkgevers. En as daar dalk nie nou een is nie, daai gaan nie vir altyd lewe nie, en hulle gaan nie vir altyd in Kimberley bly nie, en dalk beland jy in 'n ander departement. Of dalk daar waar jy heen skuif, is dit die wonderlikste mense wat jou die son en die maan en die sterre beloof, tot jy daar begin werk. Alle werke het nuwe en ander uitdagings. By alle werke, terwyl jy nog op aarde is, is daar mense. En waar daar mense is, is daar moeilikheid. Jy kan dit nie ontvlug nie. So die eerste opsie is, bly net daar. Want die Here het vir jou daar gesit. Die tweede opsie is, begin om die omstandighede te verander. Vers 21. As jy 'n slaaf was toe God jou geroep het, moet jy jou nie daaroor kwel nie. Maar as jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. Slaaf wat deur die Here geroep is, is immers 'n vrygemaakte van die Here. Net so ook is 'n vry man wat deur die Here geroep is, nou ook 'n slaaf van Christus. Jy mag aan jou omstandighede verander. Jy mag ook uit jou omstandighede weggaan. Jy mag uit die situasie kom. Vir die tyd van Paulus, wat hy vir die mense skryf, was daar hierdie beginsel, as jy lank iemand se slaaf was, en die verhouding tussen die eienaar en die slaaf word so, dan het mense baie keer uit dankbaarheid vir lang jare se diens 'n slaaf vrygemaak. Vrygemaakte slaaf. En dan het hy 'n bepaalde merk gekry wat in sy oor gesit is, of die slawemerk is uit sy oor uitgehaal, en dan het hy die teken van vryheid gehad. Hy sou nie doodgemaak word nie, hy sou nie vervolg word nie, maar die eienaar het hom dan met 'n regshandeling, 'n wettige handeling, hierdie slaaf vrygemaak. Nou, baie van hulle wou nooit vry word nie, het gesê, meneer, waar sal ek heen gaan? Ek was nog altyd in die huis, ek bly lekker in die huis, ek gaan maar net so aan om u te dien. Party van hulle diere gekry en hulle het begin op hulle eie boer vrygemaak geword. So wat sê die Here dan nou vir my en vir jou vanmôre? Hy sê, as jy die geleentheid het om vry te kom en dis die plek waar die Here jou wil gebruik, gebruik dit. Jy moet egter net seker wees dat dit God se opsie vir jou is. En dit mag nooit sonde wees nie. Jy gaan nooit sê, maar die Here gee my die geleentheid om vry te kom onder hierdie man uit. Of die Here gee my die geleentheid om vry te kom van hierdie vrou af weg wat my so die lewe vir my moeilik maak. Dit mag jy nie. Jy kan uit die omstandighede kom, jy kan uit die situasie uitkom, solank dit nie sonde is nie. Solank dit nie ongehoorsaamheid aan die Here is nie. Nie omdat dit net die maklikste keuse is nie. So voordat jy uit die omstandigheid uit weggaan, moet jy self ondersoek doen. Hoekom wil ek weggaan? Is dit 'n beter geleentheid? Is dit 'n promosie? Is die omstandighede beter? Is my werksure beter? Maar net omdat dit sleg is daar, of net omdat die lewe moeilik is, of net omdat die lewe jou 'n bietjie druk, is nie 'n goeie rede nie. Maar om vorentoe te gaan in die lewe, om 'n promosie te kry, om 'n verhoging te kry, 'n beter geleentheid in die lewe te hê, om dan vir die Here te sê, Here, hier is hierdie geleentheid, maar ek wil weet waar U my wil hê, en gee my die vrede waar U my wil hê. So jy kan daarvan vry word. Jy kan van 'n slaaf 'n eienaar word. Jy kan van 'n werknemer 'n baas word. Jy kan van 'n departement skuif. Jy kan van werk handel, van werk verskuif. Maar jy moet altyd jou motief wees. Hoekom? Want net omdat dit kwaad is, net omdat dit nie lekker is nie, net omdat die omstandighede moeilik is, net omdat is nie altyd die antwoord. Doen self ondersoek. Hoe gaan hierdie omstandighede verander as ek begin verander? Ek het baie dikwels met mense wat in huwelike bietjie met mekaar kruwelrig is of oor familiebande tussen familie en skoonfamilie met mekaar het, en dan gesels ons bietjie en gee bietjie raad, en dan na tyd kom mense baie keer ter gesê, dit baie goed het verander, my vrou het verander, my man het verander, my skoonma, skoonpa het verander, dan sê ek maar, gaan kyk 'n bietjie of jy nie ook verander het nie. Nou baie mense, jy kan so maklik wees as moontlik, hulle het nie die opsie van maklik nie, daar is ook sulke mense, sekerlik. Maar die meeste van die tyd, as jy makliker word, word hulle makliker. As jy vriendeliker word, word hulle vriendeliker. As jy glimlag, glimlag ander mense. As jy minder bekleierig is, dan na tyd is mense ook minder bekleierig met jou. Is jy nie dalk die een wat die Here wil verander, sodat jy verandering kan meebring nie? Wil ander mense saam met jou werk? Is dit vir ander mense lekker om saam met jou te werk? Of is jy die negatieve een? Jy die een wat altyd kla is? Jy die een wat altyd mor? Wat altyd met jou skewe gesig is? Wat nooit tevrede is? Die ou uitspraak, gaan wees jy die verandering wat jy graag wil hê? Die derde opsie is, vlug uit jou omstandighede weg. Vers 23, jy is vrygekoop en die prys is betaal, moet dan die slawe van mense wees nie. Nou, in hulle konteks, is dit nie hier waar die Here vir hulle, jy moet die slaaf as 'n werk doen nie, maar die slaaf van 'n mens, onder die slawe juk van 'n mens en van sonde wees nie. Hy sê, in Christus het ons vrygemaak, en hy sê vir iemand, jou werk kan wees om 'n slaaf te wees, maar jy moet onthou, jy is vry in Christus. Ek en jy is deur die Here gekoop, ons is verlos, ons is nietgemaakte mense, ons is geredde mense. Niemand kan ons weer slawe van die wêreld en van die sonde maak nie. En al werk jy vir iemand, jy is nie hulle slaaf nie, jy behoort aan die Here. En dis waar ek en jy moet kan wegstap en die deur toemaak by die werk en in vryheid huis toe gaan, omdat ek vry is in Christus. En as ons in 'n land bly of in 'n dorp bly of in 'n skool is waar die omstandighede moeilik is, moet ek altyd onthou dat ek deur Christus vrygemaak is. Ek is 'n nuwe mens. Ek moet uitstyg bo my omstandighede. Ek moenie dat dit my vashou nie. Ek moenie wees dat dit soos 'n deksel is wat my die heeltyd so afhou en my onderdruk en my vreugde steel nie. My verlede moenie my vreugde steel nie. My werk moenie my vreugde steel nie. My omstandighede moenie my toekoms bepaal nie. My omstandighede moenie my verhouding met my vrou en my man bepaal nie. My werk moenie maak dat ek 'n gelukkige mens by die huis is en 'n ongelukkige pa of ma is wat ongelukkige kinders groot maak nie. En as jy agterkom dat jy 'n slaaf van iets word, dan moet jy wegkom, behalwe as dit sonde is. Jy mag nog steeds nie skei nie. Jy mag nog steeds nie 'n keuse maak wat in stryd is met die Bybel, omdat jy ingeperk voel nie. As dit nie in stryd is met die Bybel nie, dan mag jy dit doen. Partykeer mag jy wegvlug van die dinge wat vir jou sleg is, en somtyds moet jy juist bly by die dinge wat vir jou sleg is, omdat die Here jou daar wil hê. Partykeer moet jy van iets al wegvlug, net omdat dit lekker is. Die struik is partykeer nie in die sleg nie, maar in die lekker. Wat trek jou? Wat wil jou daar hê? Hoekom wil jy die keuse maak? Hoekom wil jy daar wees? So wanneer die omstandighede sleg is, is jy partykeer presies waar die Here jou wil hê. Wanneer dit te lekker is, is jy baie keer waar die Here jou nie wil hê nie. En is hier vlug weg van omstandighede af, is dit nie net vlug uit moeilik is nie, maar baie keer moet jy vlug van 'n vriendegroep, van 'n partytjiegroep. Baie keer moet jy bereid wees om 'n sport op te gee, omdat jy weet die groep waarbinne jy is, die span waarbinne jy is, bring die slegte en die lelike in jou uit. Baie keer gaan daar 'n geleentheid wees waar jy nie kan gaan, wat jy sê, as ek hierna toe gaan, gaan my motiewe verkeerd is. As ek na hierdie werk toe gaan, is die aanlokkings en die verleidelikheid wat rondom my is, wat dit vir my swaarder maak, gaan dit net soveel moeiliker maak. Ek weet dit gaan dalk lekkerder wees, maar hier moet ek nooit wees nie. Keuses, besluite, nie net wat lekker is nie, maar wat ook wat swaar is. Jy moet weet wat die Here jou wil hê. Partykeer gaan hy vir jou sit op 'n plek waar iemand anders dalk nie sou geoorleef het nie. Maar jy is daar gesit om 'n verandering te bring. Partykeer gaan hy vir jou sê, jy kan na 'n volgende deel van jou lewe oorgaan, of na 'n volgende fase, na 'n volgende plek toe gaan, en niemand gaan dit verstaan nie, maar jy gaan verstaan, want jy weet, jy is wat die Here jou wil hê. En partykeer vir jouself vra, wie se slaaf het jy geword? En as jy jou huweliksmaat se slaaf geword het, dan moet dit verander. Jy kan nie daar uit nie, dit moet verander. En partykeer het jy hulp nodig. Partykeer moet jy met die dominee kom gesels. Partykeer moet jy met iemand anders gesels. Moet net nie met 'n man by die werk begin gesels of met 'n vrou by die werk begin gesels nie, want gewoonlik is dit dan die een op wie se skouer jy huil wat jou verlos uit hierdie omstandighede waarin jy was. En dan begin jy nader aan self sê die Here het hierdie een oor my pad gestuur, want alles natuurlik absolute leuns is van die duiwel af. Jy moet vir jouself sê, Here, kan ek dit verander? Moet ek dit verander? Moet ek hier bly? Mag ek hier uit? Wat is die skrifbeginsels daarvoor? Daar staan nie in die Bybel vir elke werksgeleentheid en vir elke beroep een sekere hoofstuk met 'n sekere versie om te sê, as jy so lang by hierdie plek werk, dan moet jy dit of dat. Maar daar is Bybelse beginsels vir elke situasie op aarde. En die eerste toets, is dit sonde is dit nee. As die Here sê jy mag nie, dan is dit nee. As die Here sê jy moet, dan is dit ja. Dis die eerste toets. En dan begin ons begin sê, Here, waar wil U met ek my vrug dra? Waar moet ek geplant wees? Waar moet ek blom? En of jy die regte of die verkeerde keuse gemaak het toe jy getroud is, God het dit geseël met die huweliksband en nou is jy daar binne en nou moet jy daar binne bly. Wat kan jy doen? Jy moet dit beter maak. Dit moet verander. En al kan jy dit nie alleen verander nie, dan sê die Here vir jou presies wat 1 Korintiërs 7 sê. Dan stuur die Here dalk juist vir jou om 'n man of 'n vrou tot bekering te bring. Jy kan nie hulle optrede verander nie, maar jy kan joune verander. Die vraag is, is jy 'n man vir jou vrou soos die Here wil hê jy moet 'n man wees? Vergeet nou die vrou met wie jy getroud is. Manne, vra dit gou. Miskien in die kwartaal is ons almal by mekaar is, moet ons dalk weer 'n bietjie daarby stilstaan, maar ek glo dat die Here vanmiddag vir jou 'n boodskap het, vanoggend, vir jou wat hier is, of hierna luister. As die Here vir jou kom sê, is jy 'n man vir jou vrou, soos wat hy dit wil hê? Ja, maar sy, vergeet dit. Niks van wat sy doen nie, vir jou is man. Is jy 'n man vir haar, aan God se standaard? En dan vir jou is vrou van jou man. Vergeet hoe akelig hy is, hoe geïrriteerd hy is, hoe moeilik hy is, hoe min hy in jou belang stel of in die huis of die kinders mee. Vergeet alles. Is jy die vrou vir jou man, soos die Here dit wil hê? Jy sien, ons lewe in 'n moderne tyd wat ons nie meer goed regmaak nie. As iets breek, koop ons 'n ander een. Mikrogolf breek, koop jy 'n ander een. Jy vra nie eers om te laat regmaak nie, want daar's in elk geval niemand in Kimberley wat die goed kan regmaak nie. En so, smyt hom weg en koop 'n ander een. Bel die versekering, kry ander een. Maak nie, ou daar het ons met 'n tang en 'n stuk draad rondgery en ons het alles reg gemaak. Verhoudings ook. Vandag sê mense, gaan nie werk nie. Ek is ongelukkig. Dit help nie, ek bly hier as ek ongelukkig is. Vraag is nie of jy gelukkig of ongelukkig is nie, vraag is jy gehoorsaam. Gehoorsaam aan die Here, by jou werk, by jou kerk, in jou huwelik, in jou gesin, in jou familie, as 'n boetie en 'n sissie vir mekaar, daar waar jy is. Jy mag slegs blom waar die Here jou plant. Bid vir wysheid. Here, wat mag ek verander? Wat kan ek verander? Wat moet ek verander? Here, wat is daar wat ek net moet aanvaar? Gee asseblief my die wysheid om die onderskeid te ken. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bely vanmôre dat daar baie dinge in die lewe is wat nie vir ons lekker is nie. Baie keer is die plek waar ons werk nie lekker nie en ek moet 8 of 9 of 10 ure op 'n dag daar wees. Partykeer is ons huweliksverhouding nie lekker nie en ek voel so magteloos omdat ek nie kan uit nie en omdat ek hier vasgekeer voel. Partykeer is dit die liggaam waarbinne ek is, wat oud word, of my gesondheid wat nie lekker wil werk nie, en ek wens net die hele tyd ek kon jonger wees, of ek kan so gesond soos iemand anders wees. Here, dankie dat ons vanmôre net kan stil word, en weet, U maak nie foute nie. U het nie 'n fout gemaak die ons geskape het nie. En Here, daar is geen omstandigheid wat vir ons te moeilik of te groot is om te hanteer nie. Dat U ons in elke een van hulle sal dra. Gee asseblief vir ons die wysheid, om te weet wanneer om te bly. Wysheid wanneer daar 'n nuwe geleentheid is wat ons moet aangryp. Here gee asseblief vir ons insig waar ons dinge moet verander, waar ek anders moet wees. Help my asseblief om dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie, en dat ek vir u getuie in 'n stikkende wêreld sal wees. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus. Amen. Kom ons neem die dankoffer op asseblief.
Ons gaan sluit met lied 220-220.
Jy kan so lang kyk na die woorde op die bord, as die dag van werk en soeg verby is, en die stof gaan lê, sal daar in jou hopelose lewe, 'n nuwe hoop verskyn. Kyk maar goed, want as jy hom vind, Christus vind, vertel ek vir jou die waarheid, van die Seun van God aan 'n kruis geslaan, sodat jy die lewe vind. Ook by jou werk, in jou familie, in jou finansies, net daar waar jy is. Kom ons sing dit staande saam asseblief, die 220. Direk na die lied steek ek die seën uit en sing ons ook die seënbede en dan kan jy die kerk verlaat.
As die dag van thank you.
ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elke een van u. Amen.